Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, iloji boricha vazdan avval ibodatingizni ko'pgina sabablarga ko'ra qisqartiring. Birinchidan, siz o'zingizni va jamoatga kelganlarni toliqtirasiz. Ikkinchidan, juda uzun vaz tinglovchilarni uni tinglash xursandchiligidan mahrum qiladi. Ibodat so'zlarining quruq, og'ir, uzundan uzoq oqimi xuddi ularning qulog'ini yopib qo'ygani kabi tinglovchilarning diqqatini o'tmaslashtiradi. Haqiqatda esa bizni to'g'ri qalblarga olib boradigan bu darvozalarni tinglovchilarning quloqini tuproq yoki toshlar bilan to'ldirish kerak emas. Bu darvozalar ularga muqaddas kalomni kiritish uchun butunlay erkin bo'lishi kerak. Uzun ibodatlar asosan Xudoga umuman kerak bo'lmagan yoki oddiy vaz darajasiga tushadigan takrorlashlar yoki foydasiz tushuntirishlardan iboratdir. Ibodatda butun zaburni takrorlashning umuman keragi yo'q. Unda o'zining va begonaning boshdan kechirganlarini bayon qilish ham shart emas. Sening quling qadimdan shunday degan o'zgarmas iborasi bilan Davuddan boshlab Doniyor va Nuh, Butrus va Pavlus va hokazolarga bo'lgan bir qator ko'chirmalar keltirish zarurati ham yo'q. Xudoga ibodatda yaqinlashish zarur, lekin hech kim sizdan hamma tinglovchilar amin deyishingizni sabrsizlik bilan kutishini boshlashi uchun ibodatni butunlay cho'zishingizni talab qilmaydi. To'g'risi bu yerda men kichik bir maslahat berish uchun o'zimni tiyib tura olmayapman. Go'yo siz tugatishni xohlab va birdan qaytadan boshlab yana rosa 5 minut ibodat qilmang. Agar tinglovchilaringiz sizning ibodatni tugatayotganligingizni ko'rsalar, ular yana tegishli e'tiborni birdan to'play olmaydilar. Men tinglovchilarga o'z ibodatlarini allaqachon tugatayotgandek qilib ko'rsatadigan va so'ng qaytadan yana 2 yoki 3 marta uni boshlaydigan bunday vazxonlarni ko'p bora uchratganman. Bu juda bema'nilik va ishtirok etayotganlarga yomon ta'sir qiladi. Yana boshqa qoida, haddan tashqari obrazli ifodalardan saqlaning. Birodarlarim, sizga bu xunuk iboralar umuman kerak bo'lmaydi. Ularni qo'ying, ularning vaqti o'tdi. Men ibodat sohasidagi bu shishirilgan iboralarga qarshi qanday yetarlicha jiddiy qurollarni to'g'risi bilmayman. Ularning ba'zilari oddiy uydirmalardir. Boshqalari soxta kitoblardan olingan, nihoyat shundaylari ham borki, ular muqaddas kalomdan olingan, lekin xalq qo'llashda umuman buzilgan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet pochtamizning manzili dilkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.